Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Saarnatekstin valitseminen on joskus vaikeampaa kuin itse saarnan valmistaminen. Tällä kertaa tämän tekstin valinta oli kuitenkin harvinaisen helppoa, ainakin minulle. Sain nimittäin veli Hilberiltä ehdotuksen tämän sapatin saarnatekstiksi. Ja se löytyy hebrealaiskirjeestä luvusta 12, jakeeseen 25, jakeesta 25 luvun loppuun asti. Ja minä luen nyt tämän. Teidän kaikkien voitte seurata Raamatusta, jos teillä on avoinna hebrealaiskirje. Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu. Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut, vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat viimeisen kerran, tämä on edelleenkin hebrealaiskirjan tekstiä, eikä minun sepitelmääni. Sanon sanat vielä viimeisen kerran tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. Näissä hebrealaiskirjeen jakeissa, hieman vaikeaselkoisissakin jakeissa, puhutaan siitä, mikä järkkyy ja siitä, mikä ei järky. Lähtökohtana on Jumalan ilmestyminen israelilaisille Siinailla. Ja kun Mooses nousi Herran vuorelle, Herra antoi Moosekselle sanoman vietäväksi israelilaisille. Tämän sanoman pääsisältö oli tämä. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Palattuaan vuorelta Mooses kutsui koolle Israelin vanhimmat ja kertoi heille kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. Ja koko kansa vastasi. Muistatteko, mitä se vastasi? Me teemme kaiken, mitä Herra käskee. Ja tämä oli hyvä vastaus. Mutta miksi hebrealaiskirjassa sanotaan, kuten me luimme, että isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, eli Herran, joka puhui sieltä Siinain vuorelta. Hebrealaiskirjan kirjoittaja oli lukenut Mooseksen kirjoista, mitä israelilaisten leirissä tapahtui niiden 40 päivän aikana, jotka Mooses viipyi vuorella. Muistatteko, mitä siellä tapahtui? Kaikki riisuivat kultakorut korvistaan ja toivat ne Aaronille, joka valoi koruista, kultaisen sonnin. Ja kansa sanoi, Israel, tämä on sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä. Meidän on vaikea käsittää näin järkyttävää pimeyttä. Meidän Jumalamme ei ole kultainen sonni. Ja tämä kansa sai rangaistuksen luopumuksestaan. Mutta lukemamme hebrealaiskirjan teksti varoittaa meitä ettemme torjuisi Herraamme, jonka ääni sai Siinain vuoren vapisemaan. Silloin järkkyi maa, mutta nyt hän on luonut vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, en vain sitä, vaan myös taivaan. Ja me olemme tulleet aikaan, jolloin kaikki näyttää järkkyvän. Puhuessaan viimeisistä tapahtumista Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin mukaan, meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja hän jatkaa Matteuksen evankeliumissa, silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Jo vanhan testamentin profeetat ovat ennustaneet lopun ajoista. Jesaja kirjoitti, maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Näin käy maailman kansoille, niistä jää jäljelle sen verran kuin jää oliiveja puuhun, jota sadonkorjaaja ravistelee. Sillä taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. Maa aaltoa ja huojuu ja sortuu. Maa horjuu kuin juopunut. Raskaana sitä painaa sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Onko tämä evankeliumia? Hyvää sanomaa, jonka täyttymystä me olemme odottaneet. Jesaja on nimitetty vanhan testamentin evankelistaksi. Uudessa testamentissa hänen kirjansa lainataan 80 kertaa. Ja sen sanoihin viitataan 300 kertaa. Siis Jesajan kirja esiintyy Uudessa testamentissa. Luetaanpa pari jaetta seuraavasta luvusta, luvusta 25. Herra, sinä olet minun Jumalani. Sinun korkeuttasi laulan. Sinun nimesi ylistän, sillä sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra. Häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme, hän pelastaa meidät. Tämä on tämän saman Jesajan tekstiä. Ja 100 vuotta Jesajan jälkeen elää nyt toinen suuri profeetta, Jeremia, kuvailee 4. luvussaan samaa tilannetta. Minä katselin maata, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, sen valo oli sammunut. Minä katselin vuoria, ne järkkyivät ja kaikki kukkulat vapisivat. Minä katselin ympärilleni, ei yhtään ihmistä ja kaikki taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Profeettojen ennustukset eivät ole täyttyneet vain vertauskuvallisesti. Koko maapallon tilasta kertovat katsaukset käyvät viikko viikolta vakavammiksi. Sanat toistavat Raamatun profeettojen käyttämiä sanoja. Maanjäristykset, tulivuoren purkaukset, tulvat, meren pohjalla tapahtuneen maanjäristyksen synnyttämät hyökyaallot, ne tsunamit, joita me olemme viime aikoina tottuneet TV-ruudustamme katselemaan. Ankarat kuivuudet ovat surmanneet miljoonia ihmisiä yksistään 1900-luvulla. Ja pelkästään tuhoisimmissa maanjäristyksissä on kuollut lähes 2 miljoonaa ihmistä, siis 1900-luvulla. Eilisessä aamulehdessä oli artikkeli, jonka otsikkona oli kysymys, voiko tuhoisa järjestys iskeä Eurooppaan? Ja siinä on vähän tekstiä siitä asiasta. Miksi juuri eilisessä lehdessä? Siitä sen vuoksi, että ensi tiistaina, marraskuun ensimmäisenä päivänä, tulee kuluneeksi tasan 250 vuotta Lissabonin maanjäristyksestä. Ja se oli monella tavalla erikoinen järjestys. Ei siellä kuollutkaan kuin tutkijoiden mukaan 30 000-70 000. Se ei ole suurin siinä mielessä, mutta se oli niin voimakas. Richterin asteikolla 9, tai 5, se on se Richter, ei anteeksi. Se on täällä, joo 9 nimenomaan, se on se aivan huippu, josta ei päästä ylemmäksi. Se oli niin voimakas, että se sai kirkonkellot soimaan Pariisissa. Ja nostatti tsunamin Norjan rannikolta Pohjois-Amerikkaan asti. Jopa Suomen rannikolla merivedet olivat sekaisin. Ja järjestyksen voimakkuudeksi oli arvioitu, täällä olikin 8,75 Richterin asteikolla. Maanjäristys tuhosi lähes 3000 kotia, 53 palatsia, 32 kirkkoa, 46 luostaria. Mutta tämä on vain pientä esimakua ollut. Silloin alkoi ikään kuin tämä lopun ajan ennustusten täyttymykset ja jostakin syystä se alkoi juuri tuolta Lissabonista, vaikka sitä ennenkin oli ollut suuria maanjäristyksiä. Sotia on käyty kauan, mutta milloinkaan ei ole kuollut niin paljon ihmisiä kuin 1900-luvulla. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana kuoli yhteensä lähes 90 miljoonaa ihmistä. Nykyisin on ydinaseita, joiden teho on 5000 kertaa voimakkaampi kuin Hiroshimaan pudotetun atomipommin. 5000 kertaa voimakkaampi. Yksi ainoa 100 megatonnin ydinpommi ylittää kaikkien toisessa maailmansodassa käytettyjen pommien yhteenlasketun tuhovoiman. Miten päästä sodista, rikollisuudesta, sairauksista? Tulevaisuuden tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä. Jotkut uskovat ihmisen ratkaisevan ongelmansa. Monet epäilevät. En tiedä, kumpaan joukkoon sinä katsot kuuluvasi, epäilijöihin vai uskoviin. Yli puolet kehitysmaiden asukkaista kärsii aliravitsemuksesta ja nälästä. Miksi? Nyt luen aika järkyttävän sanan todistusaarteita kirjasta. Nälkään näkevien ihmisten huudot kohoavat Jumalan korviin, samalla kun toiset kokoavat jättiläismäisiä omaisuuksia. Tämä on kirjoitettu noin 100 vuotta sitten, joten ei tässä maailmassa ole mitään uutta tässäkään suhteessa. Mutta viimeiset tapahtumat jatkuvat. Niin tämän äskeisen sanan kirjoittaja oli Ellen White. Nimi on ehkä joillekin teistä, monille meistä tuttu. Hänellä oli profetoimisen lahja. Ja Paavali kehotti korinttilaisia tavoittelemaan ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Paavali ei kerro, saiko korinttilaisista profetoimisen lahjan, kuinka moni, mutta Ellen sai ensimmäisen profetallisen näkynsä 17-vuotiaana, vaikka ei ollut tavoitellutkaan profetoimisen lahjaa, päinvastoin. Ellen rukoili, että tuon lahjan mukanaan tuoma vastuu otettaisiin häneltä pois. Mutta henki jakaa kullekin lahjoja niin kuin tahtoo. Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään. enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat vielä viimeisen kerran tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, joka ei järky, pysyisi paikallaan. Tämä on vähän mysteerisesti sanottu, mutta se on hebrealaiskirjeen sanomaa. Luvussa viimeinen ahdinko, tuossa samassa kirjassa todistus Aarteita 3. 82-vuotias Herran sanansaattaja kirjoittaa. Keskellä tulevan ahdistuksen aikaa, ahdistuksen, jollaista ei ole nähty sen jälkeen, kuin yksikään kansakunta on ollut olemassa, Jumalan kansa on seisova järkkymättä. Miksi ja miten Jumalan kansa voi seistä järkkymättä? Luther vastasi tähän kysymykseen kuuluisalla virrellään, Jumala ompi linnamme, joka perustui psalmiin 46. Tuossa psalmissa sanotaan muun muassa näin, Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Tämä lohduttakoon meitä, jotka pelkäämme, että joku maanjäristys jonakin päivänä nielaisee myöskin meidät kitansa. Monien mielessä on noussut luonnon katastrofien ja järkyttävien rikosten johdosta kysymys, jos Jumala on hyvä, rakastava ja kaikki valtias, miksi hän sallii tämän kaiken pahuuden ja kärsimyksen jatkua? Onko teidän mielenne koskaan tullut tämmöinen kysymys? Vähän tämän tapainen. Profetoimisen lahjan ansiosta olemme saaneet vastauksen tähänkin kysymykseen. Tässä meille monille hyvin tutussa kirjassa Suuri taistelu, jota suosittelen lämpimästi luettavaksi ja hankittavaksi. Siellä sanotaan sivulla 490, ääretön viisaus ei hävittänyt saatanaa vielä silloinkaan, kun päätettiin, ettei hän enää saanut olla taivaassa. Pahuuden täytyy saada kypsyä. Saatanan kapinan tuli olla varoituksena maailmankaikkeudelle kaikkina tulevina aikoina, ikuisena todistuksena synnin luonteesta ja hirvittävistä seurauksista. No, ei tämä vastaa kaikkiin kysymyksiin. Seuraava kysymys olisi, että eikö nyt ole tarpeeksi kokeiltu? Eikö saatana ole jo ilmaistu ja esitetty riittävän perusteellisesti? Samassa kirjassa sivulla 597 jatketaan Jumalan henki, jota jumalattomat ovat itsepintaisesti vastustaneet, on viimein vetäytynyt pois. Ja siinä onkin mielenkiintoinen näkökulma. Ei, jotkut ovat valmiita syyttämään Jumalaa siitä, että hän aikaansaa tällaisia onnettomuuksia. Mutta kun Jumalan henki onkin siirtynyt pois viime aikoina, ja siltä suurempia ja pahempia katastrofeja tapahtuu. Silloin on saatana syöksyvä maan asukkaat viimeiseen suureen ahdinkoon. Se on saatana, joka syöksee maan asukkaita viimeiseen suureen ahdinkoon. Jumala katselee syrjästä. Hän antaa viimeisen mahdollisuuden sielun viholliselle parantaa tämä maailma sellaiseksi, kuin hän sitä haluaa, on alusta alkaen halunnut ja väittänyt haluavansa muodostaa. Nyt on voimia valmiina levittämään hyvitystä kaikkialle heti, kun Jumala sen sallii. Mitenkäs saatana sitten alkaa toimia, kun Jumala sallii? Jos hän nyt on juuri alkamassa sallia tätä viimeistä vaihetta, niin vieläkin luen tuosta vain hyvästä kirjasta Suuri taistelu. Samalla kun saatana esiintyi ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän tautinsa. Hän aiheuttaa samalla sairautta ja onnettomuuksia. kunnes väkirikkaat kaupungit tulevat autioiksi ja hävitetyiksi. Hän on jo nyt toiminnassa, käyttäen valtaansa kaikkialla tuhansin eri tavoin onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, suurissa tulipaloissa, pyörremyrskyissä, hyökyaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän hävittää kypsyvän sadon. Nälkä ja kurjuus ovat seurauksina. Hän turmelee ilman kuolettavalla saasteella, ja tuhannet kuolevat ruttoon. Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoavammiksi. Onko näin tapahtunut? Ovatko vitsaukset tulleet yhä lukuisammiksi? Te nyökytätte päätänne. Näin on. Vuonna 1901 Ellen White kirjoitti, hillitsevä Jumalan henki on poistumassa maan päältä. Ja hän toistaa uudelleen näitä samoja ilmiöitä. Ja sitten hän sanoi näin, ympärillämme tihenevät merkit, jotka kertovat Jumalan pojan lähestyvästä tulosta, selitetään johtuviksi mistä tahansa muusta kuin niiden todellisesta syystä. Oletteko koskaan lukeneet TV-kommentaattorien, kuulleet TV-kommentaarien selittävän, että joo, tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat jumalattomia, tekevät pahoja tekojansa. Tarvitsemme parannusta, uudistusta. Aika harvoin kuulee tällaisia raportteja, vaikka vähän siihen suuntaan joskus on pakko ollut viitata. Sitten tulee vielä tärkeään kohtaan. Noin 2550 vuotta sitten Danielille näytettiin näky taivaallisesta oikeudenkäynnistä, jossa Jumalan kansaa vastaan hyökännyt pieni sarvi tuomittiin lopullisesti hävitettäväksi. Ja samalla oikeus päätti, että valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta. Tässä Danielin kirjassa kuvataan tätä hämmästyttävää oikeudenkäyntiä. Oikeudessa ei ole miellyttävää olla. En tiedä, onko kuka ollut oikeudessa. On täällä joitakin, minäkin olin kerran. Mutta yleensä se ei ole miellyttävää. Varsinkaan syytettynä. Ja varsinkaan syyllisenä. Mutta Daniel kertoo, miten tilanne voi olla toinen, jos meillä on apunamme hyvä puolustusasianajaja. Ja siitäkin meillä saattaa olla näyttöjä, ellei henkilökohtaisia kokemuksia, niin toisten kokemuksia. Daniel kertoo näin. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Ja Johannes kertoo, mitä Danielin näyssä näkemä ihmisen poika tekee meidän hyväksemme taivaan oikeudessa. Ja ennen kuin luemme sitä Johanneksen kirjeestä, niin huomatkaamme, kysymys on Kristuksen tulemusta edeltävästä oikeudesta. Viimeisellä tuomiolla nimittäin ei ole enää puolustusasianajaja kenelläkään. Siellä vaan katsotaan kirjoista, ketkä ovat kirjoihin merkittyjä, jotka ovat elämän kirjassa, niin okei, heillä ei ole mitään hätää, mutta sitten ne, joiden nimiä ei ole elämän kirjassa, heidät tuhotaan. Eikö niin? Ja tämä Johannes, Jeesuksen apostoli, hän kirjoittaa näin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Mutta tämä ei koske enää viimeistä tuomiota, Voitte tutkia Raamattua perusteellisesti, huomaatte, että täytyy olla asiat kunnossa ennen viimeistä tuomiota, sillä se tapahtuu äkkiä ja sen mukaan, mitä on kirjoihin saatu. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia. Kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tunteen, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. Siihen tämä meidän tutkistelu, tai tämä saarnatekstimme päättyy, mutta se samalla ilmaisee meille, missä järjestyksessä Jumala hoitaa näitä asioita. Viimeksi tulee Jumalan tuhkaksi polttava tuli, jota sitten seuraa maan puhdistuminen ja uudesti luominen. Kun seisomme syytettynä Jumalan tuomioistuimen edessä, silloin emme voi vedota lakiin, sillä sielumme järkkyy Jumalan lain edessä. Sillä emme ole eläneet ainuttakaan päivää, jolloin olisimme täyttäneet Jumalan lain täydellisesti niin kuin Jeesus Kristus. Ja siksi me tarvitsemme Jumalan tarjoamaa armoa. Niille, jotka tarttuvat siihen uskossa, Jumala vakuuttaa Jesajan kautta, vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat. Minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Yhtykäämme rukoukseen, jonka Herramme on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.